Yanvarın birinden Ukrayna.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saat 9:00. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda gündüz hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşam hava tutqunlaşacaq, gecəyə doğru qar yağacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə saatlarında şiddətlənəcək. Gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağıntılı olacaq, arada qar yağacaq, güclü qərb küləyi əsəcək, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə kimi isti olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən yaşlı sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qazda sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib.
Avropa Birliği və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəlib.
Nissan da qlobal iqtisadi böhranın çətinliyi ilə üzləşib, Britaniyada mindən çox iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Naxçıvanda polisdən şikayət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakininin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 1-ci qrup Gözdən Əlil İsmail Hüseynov yanvarın 5-dən xəstəxanadadır. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov İsmail Hüseynovun ailə üzvlərinə bildirib ki, onunla yalnız xəstəxanaya yerləşdirilməsindən 9 gün sonra görüşə biləcəklər. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclərdən birinin atasıdır. Yeni ildə Sədərəkdə polis 7 gənci yolkanın ışığını kəsdikləri üçün məntəqəyə aparıb. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüblər, sonra da saçlarını kəsiblər. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərdən məhrum etməklə hədələyirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə barışıq İsrail qüvvələrinin Qəzza sektorundan çıxarılması və bölgədəki fələstinlilərə humanitar yardımı yaymağı nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən yalnız İsraillə sıx əlaqədə olan Birləşmiş Ştatlar səs verməkdən imtina edib. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar bu qətnaməni tamamilə dəstəkləyir. Sadəcə Amerika İsraillə Həmas arasında atəşi dayandırmaq üçün Misirin vasitəçilik fəaliyyətinin nəticəsini gözləyir və buna görə də səs vermədən çəkinir. İsrail və Həmasın bu qərarı dərhal icra edəcəyi hələ məlum deyil. İsrailin Qəzza sektorunda 13 gün apardığı hərbi əməliyyatın nəticəsində 700-dən çox fələstinli ölüb, 3000-dən çoxu yaralanıb.
Avropa Birliği və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu barədə Avropa Birliyinin hazırki sədri Çexiya rəhbərliyi məlumat verib. Məlumatda o da deyilir ki, bundan sonra Rusiya qazının yaxın müddət ərzində Avropaya nəqlinin bərpa olunacağı gözlənilir. Diplomatların dediyinə görə Avropa Birliyinin qaz nəzarətçiləri Ukraynaya elə bugün gələ bilərlər. Rusiya və Ukrayna hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Moskva ilə Kiyev arasında qazın qiyməti ilə bağlı mübahisəyə görə təkcə Ukrayna yox, ondan çox Avropa ölkəsi də qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Taliban və Əl-Qaida hərbiçilərinə qarşı mübarizədə qələbə çalmaq üçün ABŞ siyasəti Əfqanistanın qonşu Pakistanla əlaqələrini başa düşməlidir. Əfqanistan münaqişəsinə görə məsuliyyət daşıyan ABŞ ordusunun komandanı belə deyir. Amerikalı general David Petraeus dünən Vaşinqtonda çıxışı zamanı Əfqanistanda müharibənin hələ illərlə davam edəcəyini deyib, amma dəqiq müddət göstərməyib. Petraeus Əfqanistanın gələcəyini birbaşa Pakistana bağlayıb deyib ki, Əfqanistanda hər hansı bir inkişaf Pakistanın köməyini nəzərdə tutan strategiya olmadan natamam olacaq. Onun fikrincə bu zaman həm də Pakistanın rəqib Hindistanla narahat edici münasibətləri nəzərə alınmalıdır. General təklif edib ki, Amerikanın uzun müddətli düşməni İran da Əfqanistanı möhkəmləndirməkdə regional qüvvənin bir hissəsi ola bilər.
Tacikistanın Ali Məhkəməsi sələfi təriqətini qadağan edib. Məhkəmənin mətbuat katibi Yusifov qərarı belə izah edib ki, Tacikistanın təhlükəsizliyi ölkəni dini, milli və irqi düşmənçilikdən qorumaq naminə sələfi təriqəti qadağan olunub. Bu təriqət İslamın ilk dövrlərinə aid olan ciddi məhdudiyyətlərin tərəfdarıdır. Onun Tacikistanda minlərlə tərəfdarı var. Tacikistan əhalisinin əksəriyyəti isə Hənəfi təriqətindəndir.
Yaponiyanın avtomobil nəhəngi Nissan qlobal iqtisadi böhrana görə Britaniyada 1200 iş yerini bağlamaq məcburiyyətindədir. İngiltərənin şimal-şərqində yerləşən firmanın 5000 işçisi var. İstehsalla bağlı iş bazar ertəsi bərpa olunub. Şirkət istehsalı ötən il dekabrın 18-dən dayandırmışdı. Britaniyada yeni maşınların satışı 2008-ci ildə 11% aşağı düşüb.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wasadlıqradios.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərətər davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Xatırladırıq ki, bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi hər gün PEK-də və ya internetdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Və bugün studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı,
Ölkə Rakif qızı. Və xatırladaq ki, bizə arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz, əgər saat 8-də yuxudan ayıla bilmirsinizsə. Bu səhər Xəbər Əsər proqramı davam eləyir və biz axırə dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikadakı Azərbaycan canlar konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz edirlər. Bu dəfə BMT qarşısında.
48% Azərbaycan vətəndaşı 11 ildə istifadə etmədiyi özəlləşdirmə çeklərini bu ilin sonuna kimi hara qoya bilər? Həmin çeklərin vaxtının uzadılması mümkündürmü?
Və sualımız da bu haqdadır. Sizlərə özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman olub? 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda. Artıq ilkin cavablar gəlməkdədir. Siz də fəal olun.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda martda keçiriləcək referendumla bağlı etirazlar hələ ki qəzet səhifələrində eşidilməkdədir. Müxalif düşərgə konstitusiya dəyişikliyi edilməsini istəmir, amma hələ ki bununla bağlı etiraz formalarını seçməkdə də qərar verə bilmir. Yalnız 2 gün əvvəl Müsavat Partiyası müzakirələrə ara verdi və Respublikaçılar adlı təşviqat qrupu yaratdı ki, əks təbliğat aparsın. Qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlarsa seçkiləri izləməkdə hələ ki maraqlı görünmürlər.
Amma okeanın o tayındakı Amerikadakı azərbaycanlılar daha fəal görünürlər. Artıq Vaşinqtonda, New Yorkda etiraz aksiyaları keçiriblər və bugün daha bir piket BMT-nin qarşısında keçirilməlidir. Bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlamışdıq saat 8 efirində Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvü Emin Milli ilə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulaq.
Bu dəfə BMT qarşısında aksiya keçirirsiniz və ümumiyyətlə Amerikadakı aksiyalara ictimaiyyətin diqqətini yaxud da belə deyək, beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb edə bilirsinizmi?
Hökumətin addımları ümumiyyətlə onu göstərir ki, artıq hökumət tam aydın şəkildə Azərbaycan məhz daha avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir və sözsüz ki, Amerikada burada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycanın içində, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar artıq buna bir mənalı olaraq etiraz etmək yoluna çıxırlar. Bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcəyik.
Bəyanatda daha çox nə vurğulanır?
Bu bəyanatda o vurğulanır ki, o ölkələr ki, hansı demokratik dəyərləri, azadlığı, bunu hər şeydən üstün tuturlar və azadlığın, demokratik dəyərlərinin sərhədlərini qəbul etmirlər, bununla bağlı öz mövqeylərini bildirsinlər. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Dünyada artıq ermənilər, Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı ən böyük Qarabağ danışıqlarında, bizə qarşı ən böyük arqument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Necə istifadə edirlər?
Artıq bununla bağlı başqa beynəlxalq təşkilatlarda başlayırlar artıq hazırlıq görməyə. Onlar gözləyirlər ki, 18 martda bu referendum keçirilsin və bundan sonra bütün dünyaya elan etsinlər ki, Azərbaycan artıq Türkmenistan səviyyəli bir ölkədir. Əgər azərbaycanlılar öz hüquqlarını Azərbaycanda qoruya bilmirlərsə, biz onda heç bir halda ermənilərin hüquqlarını qoruya bilmərik. Bunların əsas argumentləri bu olacaq. Onlar deyəcəklər ki, və artıq deyirlər ki, biz xanlıqda yaşamaq istəmirik. Biz öz müstəqilliyimizi elan etmək istəyirik. Qərb dünyasında, düşüncə mərkəzlərində, siyasi mərkəzlərdə bu çox ciddi argument kimi qəbul olunacaq və bizim mövqeyimizi beynəlxalq səviyyədə məsələsində zəiflədəcək.
Emin Bey, siz aksiyalar davam edətdirəcəksinizmi?
Bugünə qədər Amerikada bir çox insanlar aktiv qoşulmurlar. Yəni, ancaq Qarabağ məsələsində bağlı hansısa aksiyalar, tədbirlər keçirirdi. Amma bundan sonra mən artıq onlarla müxtəlif işləri olan, Amerikanın ən yaxşı universitetlərində işləyən azərbaycanlılar artıq o həddə gəliblər. Onlar buna qarşı mübarizə elan ediblər. Və onlar hamısı bugün biz bir araya gedirik. Biz inşallah planlaşdırırıq. Bir neçə aydan sonra Amerikada böyük bir forum keçirdik. Və sözsüz ki, biz artıq təşkilatlamaq başlayırıq. Və bu təşkilatlanan adamlar da ki, hər cür imkanlara malik olan, bir çox sahələrdə tanınmış insanlardır. Və bu yalnız böyük bir mübarizənin başlanğıcıdır. İrsi tökmək üçün təşkil olan aktiv deyil.
Emin Millinin dedikləri idi bu. Emin Milli Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvüdür. Amerikada yaşayan azərbaycanlılardan biridir. Amerikadakı bir qrup azərbaycanlı Azərbaycanda baş verənləri sadəcə müşahidə etmək niyyətində deyil, deyəsən. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları isə seçkiləri müşahidə etməkdə bir o qədər maraqlı görünmürlər. Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, seçkiləri kim izləyəcək və izləyənlərin müşahidə qabiliyyətinə, obyektivliyinə bel bağlamaq olarmı?
Referendumu müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına hələ müraciət edən yoxdur. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə onlara ümumiyyətlə cəmi bir müraciət olub, amma müşahidə yox. Təşviqatla bağlı.
Biz Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu müraciət edib, hələ ki başqa müraciət edən yoxdur.
Azər Sarıyevə görə müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətlər adətən səs verməyə bir ay qalmış olur. MSK müraciət olmasa da qeyri-hökumət təşkilatları arasında bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Prezident seçkilərində daha çox qüvvə ilə müşahidə aparan, ekspol keçirən təşkilatlar ötən il etdiklərini təkrarlamağa hazır görünürlər. Ötən ilki prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirildiyini öz hesabatlarında qeyd edən təşkilatlardan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda referendumu müşahidə ilə bağlı proqram hazırlanır. Və bu, yaxın günlərdə açıqlanacaq. Amma ötən seçkilərlə bağlı hesabatlarında yalnız müsbət rəy verən yerli təşkilatlar öz maliyyə mənbələri, xərclədikləri pulun məbləği haqqında indiyə qədər heç bir məlumat açıqlamayıblar. Elə bu baxımdan da həmin təşkilatların referenduma maraqları cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Şirzad Məmmədliyə görə müşahidə missiyasını özünün peşəsi, işi sayanlar bu işi lazımınca həyata keçirəcəklər. Amma başqa bir yandan o hesab eləyir ki, müşahidə aparmaq istəyənlərin bu məsələdə hökumətlə bazarlığa getməsi də mümkündür.
Zaten kimi ölkədə bu qaçılmaz bir şeydir, olacaq.
Politolog İlqar Məmmədova görə hakim dairələrdə bazarlığa gedənlər təkcə yerli təşkilatları olmur, onların arasında beynəlxalq təşkilatlar da var. O buna ötən parlament seçkilərində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ilə bircə ekspol keçirən Mitovski International təşkilatı ilə bağlı qalmaqalı misal gətirir. İlqar Məmmədov deyir ki, həmin təşkilatın keçirdiyi ekspola tənqidi münasibət bəsləndi.
Məsələn, elə Mitovski qalmaqalını götürsək, orada söhbət konkret olaraq puldan gedirdi və bunu Mitovski özü etiraf eləyib öz yazısında. Əgər təsəvvür edin ki, beynəlxalq müşahidə təşkilatlarını bəzi hallarda hakimiyyət ələ ala bilirsə, o halda təsəvvür edin ki, yerli müşahidə müşahidələri ilə necə rahat dil tapa bilər.
Cənab Mitovski onlara ekspol keçirməyə sifariş verən Renesans Associates təşkilatının Bolqaristan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə qurumu olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycanın hakim siyasi dairələri üçün lobby xidmətlər göstərdiyini ortaya çıxarmışdı. Elə son seçkilərdə müsbət rəy verən Amerikalı müşahidəçi qrupunu Bakıya gətirmiş Bob Lawrence həm də Renesans Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bob Lawrence Azadlıq Radiosunun təşkilatlı suallarına baxmayaraq bu səfərin tam olaraq kim tərəfindən maliyyələşdirdiyini açıqlamamışdı.
Bir hissəsini mən ödəmişəm. Qalanını da işdə maraq olan və bizi əvvəllər dəstəkləmiş biznesmenlər ödəyib.
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Tali Şahsuvarlı prezident seçkilərindən sonra Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, ekspo keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi olduqca şübhəli məsələdir. Onun fikrincə çox inandırıcı versiyadır ki, bu təşkilatları ilə dolayı yolla Azərbaycan hakimiyyəti maliyyələşdirir. Məqsəd də seçkilərdə hakimiyyətin maraqlarını təmin eləmək, MSK-nın elan etdiyi nəticələrə yaxın nəticələr açıqlamaqdır. Ötən seçkidə müşahidə aparan bəzi təşkilatlar nümayəndələri bizimlə söhbətdə hətta onlara ekspol keçirmək göstərişinin icra hakimiyyətindən, hansısa məmurdan, iş adamından gəldiyini bildirirdilər. Amma müstəqil ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə hökumətdən göstəriş almayan, hökumətlə bağlı olmayanların siyasi layihələrə dəstək verməsi o qədər də inandırıcı səslənmir. İndə qədər ki, seçkilərdən fərqli olaraq beynəlxalq təşkilatların referenduma elə də maraq göstərmədiyini deyən ekspertlərə görə, çox güman ki, müşahidə məsələsində bu dəfə yenə də ötən seçkilərə müsbət rəy verən təşkilatlara daha yaxşı şərait yaradılacaq.
Bu, Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi və artıq ona işdir 15 dəqiqə, 16 dəqiqə işdir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən yaşlı sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qəza sektorunda İsrail ilə Həmas döyüşçülərini barışığa çağıran qətnamə qəbul edib.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər.
Nisan da qlobal iqtisadi böhranın çətinliyi ilə üzləşib Britaniyada mindən çox iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkov olacaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Biz isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Xəbər Ətər proqramının bir işi də həmişə sizə siz evdən çıxmamış qəzetlərin icmalını çatdırmaqda. Azadlıq qəzeti yazır. Xarici radioların yayımı üçün alternativlər varmı?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün anti-referendum koalisiyası elan oluna bilər.
Və paytaxtda bir gündə 3 partlayış baş verib. Bu haqda da Ekspres yazır. Qəzet yazır ki, soyuqlar düşəndən dəm qazından zəhərlənmələrin, qaz sızmasından partlayışların statistikası durmadan böyüyür. Bir çox hallarda dəm qazı və qaz sızması fasilələrlə nəticələnməkdədir. İndiki qaz faciəsi mövsümündə qeyri-rəsmi statistikaya əsasən 20 nəfər həyatını itirib, 157 nəfər zəhərlənib, onlarla insan müxtəlif xəsarət alıb. Dün isə paytaxtın müxtəlif səmtlərində qaz sızmasından 3 partlayış baş verdi. Xoşbaxtlıqdan heç bir tələfat olmadı, lakin 7 nəfər xəsarət aldı, onlardan 3-ünün vəziyyəti xüsusilə ağırdı, yazır Ekspres. Binəqədi qəsəbəsi 1-ci mədən küçəsində, demək ev 16-da qaz sızması nəticəsində güclü partlayış baş verib, bir mərtəbəli 3 otaqlı ev tamamilə dağılıb, nəticədə 5 nəfər dağıntı altında qalıb, sonra da onları çıxarıb xəstəxanaya yerləşdirmək mümkün olub. 2-ci partlayış dünən günortaya yaxın, təxminən saat 11:30 radələrində Nizami rayonu 24 sayda seçki dairəsinin 20 sayda seçki məntəqəsində baş verib, demək partlayış nəticəsində seçki məntəqəsinin sədri yaralanıb, MSK mətbuat xidməti məntəqədə partlayış baş verməsini təsdiqləyib, hadisə yerinə MSK-nın məsul əməkdaşları da göndərilib, deyirlər MSK-dan. Öz növbəsində 5 sayılı şəhər klinik xəstəxanasından Turana bildiriblər ki, məntəqə sədri Aydın Vəliyev 3-cü dərəcəli yanıq diaqnozu ilə qəbul olunub, o əlindən və üzündən yüngül yanıq xəsarətləri alıb. Seçki məntəqəsinin binası yararsız vəziyyətə düşüb, bu haqda yazır və 3-cü partlayış da dünən təxminən saat 13 radələrində Səbah rayonunun 20-ci sahə adlanan ərazisində baş verib, Elçin Əzov küçəsində 54 ünvanında Sultan Hüseynov adlı şəxsə məxsus 2 mərtəbəli evdə baş verib və yanğınla nəticələnib. Aynəspresin xəbərinə görə partlayış zamanı evdə adam olmasa da hadisə nəticəsində qonşu həyətdə oynayan bir uşaq xəsarət alıb. Azərqazdan yazır gecikmiş çağırış. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yanvarın 15-dən fevralın 15-nə kimi Ölkədə qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazdan səmərəli istifadə ayı elan eləyib. Bu haqda Ekspres yazır və yeri gəlmişkən biz xatırladaq ki, iki gün əvvəl Respublika Prokurorluğu Azərqaza bir təqdimat göndərmişdi ki, bu hadisələri araşdırsın, beləcə də əhali arasında təbliğatı gücləndirsin.
Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün antireferendum koalisiyası elan oluna bilər. Qəzet yazır ki, martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı birləşmək niyyətindədir müxalifət və artıq praktiki addımlar atmaq mərhələsi başlayır. Bugün müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə forum keçiriləcək yazır qəzet. Müxalifət düşərgələrindəki mötəbər mənbə bildirib ki, forum referenduma qarşı həm müxalifəti, həm də vətəndaş cəmiyyətini əhatə edən ümumi təşviqat qrupunun yaradılması məqsədi ilə təşkil olunur. İlkin məlumatlara görə toplantıda Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ümid Partiyası, Azərbaycan Naminə İctimai Forum, digər müxalifət təşkilatları və ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, tanınmış ziyalılar iştirak eləyəcəklər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Və bizim Yol qəzeti yazır ki, müxalifət referenduma qarşı birləşə bilmir. Müsavat yenə tək başına mübarizə yolu tutdu, Azadlıq bloku isə bu dəfə hamıya qapı açıqdır, deyir. İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı deyib ki, mən vahid təşviqat qrupu müxalifətin birliyini nümayiş etdirə bilər ideyasının əleyhinəyəm. Demokratik ictimaiyyətin referendumla bağlı birgə mövqeyini ifadə etməyin yeganə üsulu vahid təşviqat qrupu yaratmaq deyil. Referendum seçki deyil ki, müxalif düşərgəsində bir neçə namizəd ortaya çıxsın. Referendumda bir neçə təşviqat qrupunun yaradılması demokratik ictimaiyyətə əlavə imkanlar verər. Efir vaxtı artırılar, komissiyalara məşvərətçi səslə nümayəndələr təyin etmək və s. kimi hüquqlar verir. Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, müsavatın qərarından təəssüflənirəm. Bir neçə gündür bəzi partiyalarla hücumda müsavatla məsləhətləşmələr aparırdıq. Təklifimiz budur ki, referendumda çıxarılmış konstitusiya düzəlişlərinə etiraz edən bütün demokratik qüvvələr, həm siyasi partiyalar, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm mətbuat demək fəaliyyətini bir yerdə fəaliyyət göstərsin, əlaqələndirsinlər fəaliyyətlərini. İstəyirik Birləşmiş Demokratik Cəbhə bu konstitusiya düzəlişlərinə qarşı birgə çıxış etsin. Bu da Əli Kərimlinin fikirləridir. Bu vaxtda bugünkü bizim Yol qəzeti yazırdı.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, artıq bölgələrdə referendum üzrə təşəbbüs qrupları yaradılıb və fəaliyyətə başlayıblar. Qəzetdə bölgələrdəki tədbirlər haqqında, referendumla bağlı keçirilən tədbirlər haqqında ətraflı məlumat verilib.
Və bu məlumat bizim dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır, xüsusən bizi maşında dinləməyə adət eləmiş dinləyicilərimizə. İndi bilmirəm, onlar bizi avtomobildə gedənlər eşidirmi, amma Molla Nəsrəddin demiş, eşitməyənlər eşidənlərdən öyrənə bilərlər və yaxud da ki, Azadlıq qəzetini oxumaqla. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Azadlıq qəzetinə deyib ki, demək, avtomobillərdə radio peyk qəbul edən sistem quraşdırmaq olar və demək, bugün avtomobillərdəki radiolar standart FM dalğalarını tutur, amma xaricdəki maşınlarda peyk qəbul edicisi var. Özü də bu sistem orada kütləvi yayılıb. Bunu Azərbaycanda da tətbiq eləmək olar. Necə ki, evlərimizə peyk antenası qoymuşuq, bu da onun kimi. Belə texnologiya Azərbaycana gətirilə bilər və bu yolla böyük uğurlar qazanmaq mümkündür. Çünki bizim ölkədə çoxlu sayda avtomobil var və maşınlara aksesuar quraşdırmaq da dəbdədir. Bu sistemi evdə də tətbiq etmək olar, deyir Osman Gündüz. Əsraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz. Gündüz hesab edir ki, bu texnologiya Azərbaycanı gətirsə böyük uğurlar qazanmaq mümkündür. Və o bir qəzetlərə baxaq, rus dilli qəzetlərə. Xı qəzet yazır ki, Azərbaycan əhalisi pullarını manatla, manatı daha çox etibar edir, amma gəlirini həm də demək, dollar və avro şəklində saxlamağa da üstünlük verir. Zirkala qəzetinin baş məqaləsi belədir ki, narazsansa psixi xəstəliklər dispanserinə göndərilə bilərsən. Yer gəmişkən bununla bağlı bizim də materialımız var.
Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova artıq bir neçə gündür ki, bu hadisəni izləyir. İsmail Hüseynov psixi dispanseri artıq yerləşdirilib. Bu barədə məlumatı saytımızdan oxuya bilərsiniz ki, 72 yaşlı Sədərək rayon sakini, yəni onun oğlu polisdə döyülmüşdü. Yeni il şənliyi ərəfəsində yolkanın işığını kəsdiyinə görə və buna görə də onun atası
şübhəli bilinirdi buna görə. Bəli.
Bunun atası hazırda İsmail Hüseynov psixi dispanserə yerləşdirilib. Bu barədə məlumat təsdiqlənib dünən. Bu qədər qəzetlərin icmalı barədə xəbər ətər davam eləyir.
Sizə sualımız belə idi. İndi Ülkər xatırladacaq sualımızı.
Sizdən sor. Sizdən soruşurduq ki, özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman olub? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və artıq iki cavabımız var.
Gülnaz yazır, özəlləşdirmə çeklərinin adi insanlar üçün heç zaman bir faydası olmadı. Əksinə, bu ona baş ağrısı oldu ki, bundan canını necə qurtarsın? Bu, Gülnazın yazdıqlarıdır.
Məhərəm isə yazır bizə ki, mən çekləri çoxdan satıb çörək pul etmişəm. Siz nəyə xərcləmişsiniz və yaxud hələ də qoruyub saxlayırsınızmı böyük ümidlərlə? Bu barədə yazın bizə 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Birazdan bu haqda biz mütəxəssislə danışacağıq. İqtisadçı Hafiz Babalı ilə bu il demək özəlləşdirmə çeklərini vaxtı demək başa çatır ilin sonuna kimi və təxminən əhalinin 48% hələ də özəlləşdirmə çeklərinə istifadə eləməyib. Bəs bu çeklərdən nə etmək olar? İlin sonuna kimi hara yatırmaq olar belə demək mümkünsə bu haqda Hafiz Babalı ilə danışacağıq. Hələlik isə sizə bir məlumat da çatdıraq. Bizim ikinci saatda qonağımız olmalıdır. İndi gözləyirik. O studiyamıza gəlməlidir.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri İbrahim Babayev gəlməlidir studiyamıza. Əgər sizin də sualınız varsa, İbrahim Babayeva veriləsi sualınız varsa, bizə sualınızı İsmarıç vasitəsilə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-də sizin həm də suallarınızı gözləyirik.
Və qısa bir fasilədən sonra biz söhbətimizə davam edəcəyik.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Efirdə xəbər ətərdir. Bu ilin sonunda özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti başa çatır. Mütəxəssislərin fikrincə, hökumət istər-istəməz çeklərin dövriyyə müddətini uzatmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki 11 ildə özəlləşdirmə çeklərindən təxminən yarısından istifadə olunub, 52% işə qoyulub. 11 ildə çekləri işə yaramayan vətəndaş son 1 ildə nə eləyə bilər? Özdə əgər getdikcə çeklərin qiyməti aşağı düşürsə.
Bu vaxta indi biz qonağımızla danışacağıq. İqtisadçı Hafiz Babalı ilə. Hafiz bəy, bir daha sabahınız xeyir. Saat 8-də sizinlə söhbət Hətimiz yarımçıq qalmışdı.
Sabahınız xeyir.
Hafiz bəy, sualı ilə birbaşa sizə ünvanlayaq. 11 ildə çekləri işə yaramayan vətəndaş son 1 ildə nə edə bilər? Nə etməlidir?
Mən elə gəlir ki, bayaqki fikrim çatımlı oldu. Yəni vətəndaşın seçim hüququ var, amma onun gerçəkləşdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumları şərait yaratmırlar. Amma istəyirəm ki, vətəndaşlar agoniya və apatiyaya qatılmamalılar. Hələ bir il var və dövlətin də kifayət qədər özəlləşdiriləsi müəssisələri var. Sadəcə bu proqram qanunlara uyğun olaraq icra olunmalıdır. Ayrı-ayrı şəxslərin subyektiv fikirləri və maraqlarına uyğunlaşdırılmamalıdır. Və vətəndaşların çeklərinə gəlincə, burada yəni bilirsiniz, bayaq elan olundu ki, çeklərin qiyməti 14 manatdır. Əslində, bu onun bazar qiymətidir. Nominal qiymət olmadığı üçün bunun bazar qiyməti 14 manat ki, bu hazırda mövcuddur. Əslində, onun real qiyməti yəqin ki, 500 manat ətrafında ola bilər, əgər özəlləşdirmə qanunlara uyğun olaraq aparılsa.
Aha, Hafizə bir şey soruşmaq istəyirdik. Dediniz ki, əslində dövlət maraqlı olmalıdır. Dövlət bu bir ildə nəsə eləməlidirmi? Konkret bu prosesi sürətləndirmək üçün yoxsa vaxtı uzatmalıdır özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı?
İmkanlar çox genişdir. Yəni çek özəlləşdirilməsi var, investor müsabiqələri var, qapalı abunə yazılışları var əmək kollektivçiləri arasında. Yenə deyirəm, müəssisələr çoxdur. Sadəcə iradə lazımdır ki, bu kütləvi özəlləşdirmə təmin olunsun. Təəssüf ki, 11 il ərzində Azərbaycanda səhmdar və mülkiyyətçilər təbəqəsi yaradılmadı. Təxminən 100-150 min nəfər bu prosesdən faydalana bildilər. Hərçənd imkanlar daha böyükdür. Yəni, əhalinin yarısı bu prosesdə iştirak edə bilərdi. Özəlləşmə çekləri vasitəsilə. Amma təəssüf ki, özəlləşmə prosesi çox ləng gedir. Çek əraziləri təsadüfdən təsadüfə aparılır və investisiya müsabiqələri də çox subyektiv mülahizələrə uyğun aparılır. Dövlət özəlləşmə proqramına əsasən investisiya müsabiqəsinə çıxarılan müəssisələrin səhmlərinin bir hissəsi eyni zamanda çek ərazilərinə çıxarılmalıdır. Amma təsəvvür edin ki, bu əmlak komitəsinin apardığı özəlləşmə nəticəsində səhmlərin 99% bir şəxsə satılır. Bu önəmli deyil, bu hüquqi şəxs ya fiziki. Nəticə ondan ibarət olur ki, korporativ idarə etmə müəssisələri də yaradılmır. Həmin müəssisələrin səhmləri əslində dəyərsiz bir kağıza çevrilir.
Bizə bir dinləyicimiz yazmışdı, yəqin ki, siz də birinci saatdə eşitdiniz. Məhərəm adlı dinləyici deyir ki, mən çeklərimi çoxdan satıb çörək pulu eləmişəm. Və siz özünüz nə, həmin o çeklərdən istifadə edə bilmisinizmi bir iqtisadçı kimi?
Təbii ki, yəni əgər bunun faydasını biliriksə, biliriksə ki, bu özəlləşdirmədən faydalanmaqla, özəlləşdirmə çeklərindən faydalanmaqla müəyyən mülkiyyətə sahib olmaq olar. Sağlam düşüncəli bir şəxs kimi mən bu prosesdə iştirak etmişəm və müəyyən səhmlər əldə etmişəm. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu səhmlər mənə nə dərəcədə gəlirlik verir.
Aha, verir
bu ikinci məsələdir. Amma bu prosesdən faydalanlar çox məhdud qrupdur.
Təşəkkür edirəm Hafiz bəy. Çox sağ olun iqtisadçı Hafiz bəy. Vətəndaşlar üçün, yəni əllərində çekləri qalan 48% əhali üçün izah eləməyə çalışırdı ki, necə istifadə etməlidir həmin çeklərdən. Hər halda deyir ki, tələsməsinlər, amma iqtisadçı onu da vurğulayırdı ki, ölkədə onların istifadə etmək üçün imkanlar geniş olsa da, amma görülən işlər azdır. Bu iqtisadçının fikirləri idi. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Özəlləşdirmə çekləri sizin dərdinizə dərman olubmu? Yazın bizə 050-744-1017-də gözləyirik və hələ yarım saat efirdəyik.
Siz bizə həm də bu nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Suallarınızı standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri İbrahim Babayev qonağımız olacaq. Əgər sualınız varsa, onu ünvanlayırsa sualınız varsa, bizə ismarış göndərin 050-744-1017.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, QHT-lərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkir olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və studiyamızdakı səsi yəqin eşitdiniz. İbrahim Babayevdir, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Xoş gəlmisiniz. Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, birbaşa efirə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz
və ya suallarınızı ismarışla göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə yazmaqla.
Artıq gözləyirik sizin ismarışlarınızı və zənglərinizi və qonağımızı gözlətmədən suala keçirik. Artıq agentlik yox, komitə kimi işə başlayırsınız.
Bəli.
Nə olacaq? Funksiyalarınız artacaq, azalacaq? Fərqi nə olacaq komitə ilə agentliyin?
Komitənin agentliyin fərqi ondan ibarət ki, özür bildiyiniz kimi 19 noyabr 2008-ci ildə cənab prezidentin fərmanı ilə bizim keçmişdə standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi oldu standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi. Və bu ondan sonra yenə də cənab prezidentin sərəncamı ilə tapşırıldı ki, komitənin artıq deməli əsasnamə, struktur layihəsi və ştat cədvəli razılaşdırılmış qaydada cənab prezidentə təqdim edilsin. Hal-hazırda bizim işimiz həmin əsasnamə layihəsi artıq tərəfimizdən işlənib hazırlanmış, eyni zamanda struktur, ştat cədvəli və müvafiq nazirliklərlə hal-hazırda razılaşdırma mərhələsindəyik.
Nəyi razılaşdırırsınız nazirliklərini?
Əsasnamə layihəsini, komitənin əsasnamə layihəsini, strukturunu və ştat cədvəlini.
Mən bilirəm ki, komitə ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında həmişə bir məsələ yaranırdı ki, bazara yerli məhsula və xaricdən gətirilən məhsula nəzarət eləmək məsələsi. Bax burada bir həmişə mallara necə nəzarət eləməli? Bax indi bu səlahiyyətlər kimdə olacaq? Necə iş görəcəksiniz?
Yəni o səlahiyyətlərin yenə də necə olacağı o cənab prezident əsasnaməni təsdiq edəndən sonra yalnız demək olacaq, amma indi onu demək olar ki, yəni orada o mübahisə deyil, sadəcə olaraq məsələ